xam nga ñun ba mbas mi tàmbalee dañoo élaborer li ñuy wax plan d'urgence. Plan d'urgence mooy lan? Mooy maanaam ay yoon yoo xam ne ay pexe yoo xam ne war nañ koo def jëmale ko ci askanu pikin pour bokk ci ñiy xeex mbas mi. Plan d'urgence boobu bañ ko defee mu doon suñu tableau de bord pour xeex mbas mi ñu dem jébbal ko autorité yi. Ne leen nag plan d'urgence bi dafa laaj coût. Ak ay moyens. Bañ leen ko jébbalee it wax dëgg yàlla amuñu réponse. Je crois que ki ñu njëkk a jébbal plan d'urgence bi mooy le maire de la ville. Te ba tey nag amuñu réponse encore une fois. Loolu it buñ ci autorité yi mën a dimbalee. Parce que nag kuy wax Croix Rouge xam ne Croix Rouge aider nous à aider la. Mooy maanaam dañu ñuy dimbali pour ñu mën a dimbali askan wi. Kon bu nu laajee ndimbalu maire yi ñu bokk ci structure yi nga xam ne ku ne pikin ci structure yi gën a dynamique. En termes sanitaires en termes éducatifs mënoo tëb Croix Rouge. Te ba tey wuyoo su guñ ñu ñëwaguñu wuyuñu. Te ba tey nag wax dëgg yàlla ñun itam ñu toogaat fëgg plan d'urgence bi parce que gis nañ ni beneen vague mi ngi am. Moo tax fi ñu njëkk a accentué mooy naka la ñuy def ba lëkkalook service yi fi nekk. Muy lëkkaloo bi nga gis ak waa service d'hygiène ñu def fan yi yëpp chaque mercredi dañuy wàcc ci lieu public yi. Dem nañ fi marché Zang bii passé dem nañ marché syndicat. Bii di ñëw xam naa ni marché ñett mbaar la ñu programmé. Beneen bi it ñu ngi xool naka la ñuy amee ay action parce que dafa amoon benn programme bu am solo bu fi jugoon moom la ñuy wax engagement communautaire bi nga xam ne le professeur Nia moom moo ko initié woon anthropologue.
socio-anthropologue.
Alors mu nekkoon programme bu am solo ma suivre ko parce que dama bokkoon au niveau de Pikine ñi nga xam ne ñoo doon piloté. Ñoo doon piloté programme bi. Man ak Olivier ki ñuy wax Olivier mu nekkoon programme bu am solo nga xam ne ba délégué de quartier yeeg imam yeeg ñëpp bokkoon ci groupe bi daan sensibiliser nga xam ne nit ñi dañ leen daan bàyyi xel ba ci délégué marché yi ci lañ bokkoon. Kon xam nga ni loolu programme bu amoon solo la ñu def juróomi fan bàyyi ko. Léegi nag loolu ñun la ñu bëggaat xool naka lañ koy approprié ba nga xam ne danañ ko sànniwaat ci askan bi parce que nag juróon na ay njeexital yu am solo. Kon dafay baax ñu mën a continuer mais nag laajaat wax dëgg yàlla autorité yi nañ ñëw dimbali Croix Rouge ci liggéey bi ñuy def.